Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 24 февраль, ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул ирет Жогорку Кеңештин депутатынын Казакстанда кармалышы тууралуу кеп болот. Бул окуя жогорку бийлик бутагы болгон парламенттин кадыр баркын түшүрбөйбү? Мына ушул суроого жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы. Сирия өкмөтүнүн көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута аймагындагы бомба чабуулдарын айыптаган тараптардын катарына Европа биримдиги менен Түркия да кошулду. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча комиссары Федерика Могерини Гутадагы кан төгүү токтошу керек деп билдирди. Андан бир аз мурда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу да ушундай эле оюн айткан.
Сон замандарда режимин ихлаллери чок артты.
Соңку мезгилде режимдин укук бузган учурлары көбөйдү. Орусия менен Иран Сириянын режимин токтотушу керек деп билдирди 23 февралда Мевлют Чавушоглу. Дамасктын четиндеги конушта 18 февралдан бери токтобой жаткан чабуулдардан 400 ашуун жакын тургун мерт болгону кабарланды. Көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн бул аймак өкмөттүк күчтөрдүн корчоосунда турат. Буга чейин АКШ да Орусияны Сирия өкмөтүнө көрсөтө алчу таасирин колдонуп, кан төгүүнү токтотууга чакырган. Ал тапта Кошмо Штаттар Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизди. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлиги 23 февралда билдирди. Бул жолку жазалоочу чаралар Түндүк Кореяга санкциялардан качууга жардам берди деп шектелген бир адамды 27 компанияны жана 28 кемени бутага алат. 23 февралда президент Дональд Трамп муну Пхеньянга каршы санкциялардын болуп көрбөгөндөй ири топтому деп атады. Пхеньяндын талаштуу өзөктүк жана ракета программасын сынга алган Вашингтон Түндүк Кореяга каршы буга чейин бир нече жолу санкцияларды жарыялаган. Соңку чаралар Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын ортосунда дипломатиялык алака жанданган учурга туура келди. Казакстан кыргыз депутаты кандай жагдайда казак паспортун алганын ачыкка чыгарды. Дамирбек Асылбек уулу туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде казак паспортун алганын Казакстандын ички иштер министринин мамлекеттик тил жана маалымат департаментинин директору Алмаз Садубаевке шилтеме кылып Казинфо мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 23 февралда жазып чыкты. Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусунун Курдай районунун тургуну. Улуту боюнча казак, жашы жеткенде ага туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде Казакстандын жаранынын паспорту берилген деп билдирди Алмаз Содубаев Казинформ агенттигине. Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги депутат Дамырбек Асылбек уулунун казак жарандыгы бар экени ырасталганын билдирген. Журналист Элнура Алканова козголгон кылмыш иши боюнча экс-президент Роза Отунбаева баштаган бир нече саясий коомдук ишмерлер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кайрылууга кол койгон саясатчылардын бири Эмир Каптагаев 23 февралда Азаттыкка билдирди. Саясатчылардын кайрылуусунда Алканова козголгон кылмыш иши мыйзамсыз жана негизсиз деп бааланган.
Ушул топтоп кылмыш иш козгоп кысмакка алып басынтуу бул ошо сөз эркиндигин чектөөгө болгон аракет катары ошо баамдалып атат да бул билдирүүдө,
деди Каптагаев. Кайрылуу жолдогондор президенттен бул ишти жеке көзөмөлгө алып, журналист Алканованы кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү чечимди жокко чыгарууну башкы прокурорго тапшырууну өтүнүшкөн. Кайрылууга экс президент Роза Отунбаевадан башка Абдыган Эркебаев, Феликс Колов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу 10 ашык коомдук ишмер, депутаттар жана башкалар кол коюшкан. Алканова былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 48 коттеджди сатып жибергенин жазып чыккан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат журналистке коммерциялык жана банк жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алды деген жүйө менен кылмыш ишин ачкан. Түркмөнстандын газын Индияга жеткире турган газ куурунун Ооганстандагы бөлүгүнүн курулушу башталды. 23 февралда Герат шаарында курулуштун башталышына арналган салтанат өтүп, ага Ооганстандын президенти Ашраф Гани, Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов, Пакистандын премьер-министри Шахид Хакан Абаси, Индиянын тышкы иштер министри Мубашар Жавед Ахбар катышты. Көгүлтүр отунун дүйнөдөгү экинчи ири булагы болгон Галкыныш кени Таапи долбоорун газ менен камсыз кылат, деди Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов. Бир нече миллиард долларга бааланган Таапи же Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия куурунун узундугу 1800 чакырымды түзөт. Премьер-министр Сапар Исаков мамлекеттик инвестициялар программасын аксаткан бир катар министрлик мекемелердин жетекчилерине сөгүш берди. Өкмөттүн 22 февральдагы кеңешмесинин чечими менен экономика министри Артём Новиков, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, саламаттык сактоо министрлиги Талантбек Батыралиев, айыл чарбаан министри Нурбек Мурашев, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскуловко сөгүш жарыяланды. Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев катуу согуш берилди. Исаков, эгерде аты аталган атка минерлер мамлекеттик инвестицияларды ишке ашырууну жакшыртпаса, кызматтан алынарын эскертти.
ПГИ-нин алкагында биздин донорлор акча тыйын берет, тигил же бул долбоорлорду ишке ашырып алгыла деп. Айрым министрликтер ошо акчаны жакшы освоит эте албайт, колунан келбейт деп сөздүн ачыгы. Кээ бирлер колун шилтеп койгондо
Өкмөттүн билдиришинче, былтыр мамлекеттик инвестициялар программасынын жалпы бюджети 40 миллиардка жакын сом болгон. Жана анын 27.8 миллиард сому бөлүнүп берилген. Анда 80 ашык долбоор ишке ашырылган, бирок берилген пландын 71 гана пайызы аткарылган. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимпиадада орусиялык хоккейчилер финалдан немис хоккейчилери менен беттешип турган болушту. 23 февральдагы экинчи жарым финалда Германия Канаданы 4-3 эсебинде жеңип чыкты. Андан мурда орусиялык хоккейчилер чехиялыктарды 3-0 менен утуп алган. Алтын медаль үчүн таймаш 25 февральда өтөт. Канада менен Чехия болсо коло медаль үчүн күч сынашмакчы.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет 26 февралга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жолдорунда кар көчкү жүрөөрүн эскертти. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ал эми 24 февральда Кыргызстандын аймагында кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 6-11 градуска чейин жылыйт, Баткен Ош Жалал Абад аймактарында 9-14 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык-Көлдө 3-8 градус жылуу, Нарында болсо 1-6 градус суук. Бишкекте бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышын угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Айнура Жекше кызы тизмектейт.
Кээ бир кабарларга караганда Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров камакка алынды. Тажикстандын 6 жараны Москвада маршрутка жардыруу аракети үчүн соттолду. Ирактагы качкындар лагеринде табылган Мариямдын Тажикстандагы туугандары аны ата журтуна кайтаруу аракетин көрүшөт. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген жаңы алфавитти кайра бекитти. Түркмөнстанда коррупцияга каршы кызмат ун комбинаттарын текшере баштады. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Айрым маалыматтарга караганда өткөн бейшембиде Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров камакка алынды. Бир нече булак, анын ичинде прокуратуранын өзүндөгү адамдар Азаттык радиосуна өзбек кызматына бул маалыматты бышыктаганы менен башкы көзөмөл органы аны расмий тастыктаган жок. Өзбекстан башкы прокуратурасынын атын атабоону өтүнгөн кызматкери Рашид Кадыров бир нече жыл өзү жетектеген мекеменин имаратында сурак берип жатканын, аны менен кошо дагы эки прокурор кармалганын билдирди. Дагы бир булактын ырастоосунда экс башкы прокурорго ири өлчөмдөгү мамлекеттик мүлктү кымырып алуу жана чет өлкөдөгү банктар аркылуу арам акчаны адалдоо күнөөсү тагылды. 22 февралдын кечинде башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Кадыровдун камакка алынышы жөнүндөгү кабарды тастыктай да төгүн дейде ала албасын радиосун кабарчысына билдирди. Мунун алдында экс баш прокурордун уулу 42 жаштагы Алишер 10 чакты күн мурун өлкөдөн качканы тууралуу бейрасмий кабарлар тарады. 66 жаштагы Кадыров бул жогорку кызматты 15 жыл ээлеп 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Былтыр августта президент Шавкат Мирзиёев жыйындардын биринде прокуратураны катуу сындап прокурорлорду эң чоң уурулар деп атаган. ысымын айтпаганы менен мамлекет башчы бул тармактагы кемчиликтер үчүн жоопкерчиликти мурдагы башкы прокурорго жүктөгөн.
Биз жаңы башкы прокурорду дайындадык. Кызматкерлердин 80% кетирип, прокуратура органдарын таштандылардан тазаладык. Бирок баары бир прокуратурада буга чейинки урлар системасынан калган кызматкерлер бар. Биз прокуратураны андай кишилердин аягына чейин тазалайбыз.
Кадыров Өзбекстандагы эң бай адамдардын бири деген маалыматтар да бар. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын журналисттери ал өзү жана үй-бүлөсү Латвиядагы кымбат баалуу мүлккө ээ деген документтер менен таанышып чыгышкан. Кээ бир булактар ошондой эле Ташкент облусундагы медициналык товарларды чыгарган Asia Trade ишканасынын негиздөөчүсү Кадыровдун баласы Алишер болчу деп айтып беришкен. Президент Мирзиёев маркум президент Ислам Каримовдун тушунда орногон репрессивдүү саясатка чекит коюурун айтып келатат. 31 январда улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Рустам Инаятов кызматынан бошотулган. Ошондон кийин мамлекет башчы коопсуздук кызматынын ишмердигин 30-жылдардагы сталиндик террор менен салыштырып, мекеменин ыйгарымдарын кыскартты. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Тажикстандын 6 жараны Москвада маршрутка жардыруу аракети үчүн соттолду. Алар 2 жыл мурун Орус башкалаасынын четинде теракт уюштурууну пландашкан деп айыпталды. Жүргүнчү ташыган кичи автобустагы жардырууну алдын алууга кыргызстандык мигрант да көмөкчү болгон. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Москванын аскер соту 6 тажикстандыкты Москванын четиндеги Люберцда маршрутка жардыруу аракети үчүн 12 жылдан 18 жылга чейин абакка кести. Тергөө алар Ислам мамлекети тобунун жактоочулары болгон. Аларга радикал топко кошулуу үчүн теракт жасоо буйрулган деп аныктаган. Соттолгондор маршрутканын ичине жардыргыч салынган чака менен ага бекитилген телефон калтырып кетишкен. Окуя 2 жыл мурун августта Люберц шаарында болгон. Унаадагы шектүү буюмду алгач жүргүнчүлөр байкаган. Андан кийин кыргызстандык айдоочу Эсенгелди Розалиев күч органдарына кабарлаган.
Машинанын ичинен адамдар маякта ээси жок, баштык калып калды. Бул кимдики деп менден сурады. Машинамды токтотуп салонго кирип, баштыкты карап көтөрүп алып чыкты эшикке. Эшикке алып чыгып, эки кулагынан ачып карасам, ичинде чака турат. Чаканын үстүндө эски телефон туруптур. Телефонду скотч менен чаканын крышкасына бекитип коюптур.
Сомнения 44 жаштагы Орозалиев Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин ардагерлеринин Альфа уюмунун мүчөсү. Өзү 3 жылдан бери Москвада кичи автобус менен жүргүнчү ташыйт. Аскердик тажрыйбасы бар кыргызстандык дароо акчам чара көрүүгө жетишкен.
5 мүнөт 10 мүнөттөн участковый келди. Остановкадан өкөбүз, остановканы курчадык. Робот сапер менен көчөгө алып чыгышты, үстүнө палатканы тигишти, анан ошонун үстүнөн анан жардырышты. Баянын ичинде где-то 2 килограммдан ашык мыс бар экен, где-то 800 1 килограммга жакын тротил бар экен.
Орозалиев 3 күн федералдык коопсуздук кызматына сурак берген. Кийин тергөө иштерине көмөктөшкөн. Бирок өзү али кичи жеке документтерин ала албай, Орусиядан чыга албай жүргөнүн айтат. Кийин ФСБнын Москва облусу боюнча башкармалыгында кылмыш иши козголгон. Анда видео көзөмөл камералары тартып алган визуалдык материалдар жана Орозалиев берген көрсөтмөлөрдүн негизинде автобусту жардырууну пландаган деген шек менен бир нече адам кармалган. Жыйынтыгында тажикстандык 6 киши Латипов, Муминов, Самардини, Хасанов, Хикматуллою жана Юлдашев Орусияда тыюу салынган террордук топко катышуу беренесинен тышкары мыйзамсыз жол менен жардыргыч заттарды сатып алуу жана сактоо беренелери боюнча соттолду. Москва аскердик соту төртөө күнөөсүн толук моюнга алганын маалымдайт. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё ҳафта ичида.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир ҳафтада.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү улантабыз. Ирактагы качкындар лагеринде табылган Мариямдын Тажикстандагы туугандары аны ата журтуна кайтаруу аракетин көрүшөт. 10 жаштагы кыз Мосул шаарындагы бомбалоодо ата-энесинен бир туугандарынан ажыраган. Коңшу өлкөдө социалдык сайттарда тажик бийликтерин тестер кызды тезинен алып келүүгө үндөгөндөр көбөйдү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
10 жаштагы Мариям Ирактагы лагерде башкалкалап жүргөнүн Russia Today телеканалы былтыр көрсөткөн. Журналисттер мурдагы советтик өлкөлөрдөн барып Ирактагы ислам мамлекети террордук тобуна кошулгандардын балдары жөнүндө берүү даярдашкан. Видео баянда Мариям орус тилинде сүйлөп, Тажикстандан келгенин айтып, мекениндеги туугандарына мени бул жерден алып кеткиле деп кайрылат. Февралдын ортосунда интернетте дагы бир видео чыккан. Анда Мариям Тажикстандагы туугандарынан жардам сурайт.
Алло, бибич, хелен, созен, нахсен, саламатет, окубай, анам...
Чуңене кандай турасыңар? Бары жакшыбы, ден соолугуңар жайындабы? Ушул телефон номурга сайт авамдын номерин жибергиле.
Мария Мосул шаары ислам мамлекетинин экстремисттеринен бошотулган соң Багдаддагы лагерлердин бирине түшкөн. Ал жерде мурдагы совет өлкөлөрүнөн чыккан башка балдар да бар. Тестер кыз журналисттерге бомбалоодо ата-энесинен бир туугандарынан айрылганын айтып берген. 37 жаштагы Жамалиддин Шоев, 34-төгү аялы Садбарк Шомирзаеваны 4 баласын ээрчитип 2 жыл мурун Меккенин таштап кеткен. Алгачаларды Египетке кетти деп түшүнгөн туугандары окуянын чоо жайын кийин гана билишет. Жамалиддин Шоевтин атасы Мухаммад Раим Аксакал 20 февралда Азаттык радиосунун тажик кызматына уулу 2004 жылы эле Египетке кеткенин, ал жерден диний билим алганын баяндап берген. Ал Египеттеги таанымал Аль-Азхар ислам университетине барып окууга тажик бийлиги уруксат берген кагазында көрсөттү. Кариянын айтканы боюнча Жамалиддин Шоев 2015 жылы үй бүлөсү менен Тажикстанга көчүп келип, бирок кайра Египетке окуусун улантам деп кеткен.
Мухой август бар.
Египетте жүрөбүз деп айткан. Акыркы жолу августта чалган. Ошол бойдон кабарлаша алган жокпуз. Анан бир нече айдан кийин коопсуздук кызматынан келишип, уулум үй бүлөсү менен бомбалоого кабылганын, Мариямдан башкасы каза тапканын айтышты.
Былтыр августта Ирактагы Мосул шаары ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен бошотулган. Атайын операция маалында жүздөгөн адамдар колго түшкөн. Ирак бийлиги алар террордук топтун катарында согушкан жоочулардын үй бүлөлөрү экенин билдирген. Тажик бийлиги Жамалиддин үй бүлөсү менен Иракка кеткенден кабардар экенин ишара кылган менен Мариямдын видеосу интернетке чыкканча эч кандай далил көрсөтө алган эмес. Сирия менен Ирактагы террористтик топтордун арасында экени сөз болгон тажик жарандарынын тизмесинде Жамалиддин Шоевтин аты жөнү жок. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги Ирак менен Сирияда согушуп жүргөн тажик жарандарынын саны 1000 ашарын, алар менен бирге 200 балдар бар экенин билдирген. Гуманитардык уюмдар болсо ислам мамлекети тобунун катарында согушкан жоочулардын арасында тажикстандык үй бүлөлөр бар экенин ырасташат.
УБД Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. 19 февралда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген жаңы алфавитти кайра бекитти. Былтыр октябрь айында расмий кабыл алынган алфавиттин биринчи вариантындагы апостроф белгиси эми алынып салынды, анын ордуна акут белгисин киргизилиши талкуулана баштады. Коңшу өлкө 2025 жылга чейин латын арифине ыраатуу түрдө толук өтүүнү көздөйт. Гүлейма Шакеева темага кайрылат.
Казакстандын маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаев апостроф белгиси жок алфавиттин жаңы варианты иш жүзүндө эффективдүү жана чыгымы аз болорун шейшемби күнү Астанада өткөн маалымат жыйында билдирди. Ошол эле жыйынга катышкан маданият жана спорт министрлигинин тилди өнүктүрүү комитетинин төрагасы Кубат Борашев былтыр бекитилген алфавит колдонууга келгенде бир топ баш ооруу пайда кылганын ырастады.
Апострофко байланыштуу жагы көптөгөн проблемалар, техникалык маселелер алдында болду. Бул халкаралык жагы банк жүйөсүндө эртең кабылданбай калуу, не болмаса жагы компьютерде жагы зерттөө, таануу маселелеринде эртең аралар бөлүнүп, бир сөз эки түрлүү болуп кетүү мүмкүн.
Деген министрликтин өкүлү жаңы вариант окууга дагы, жазууга дагы ыңгайлуу болду деп ишенип турган маалы. Ак Ордо экинчи рет бекиткен алфавитти лингвисттер кызуу талкуулай башташты. Тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү Таңат Аяпова жаңы алфавиттин артыкчылыгын мындайча көрөт.
Ана апострофтун жогуна кубандым. Содон кийин энди булай карап жазып көрөбүз, ар карта окуп жазып бас назарга алынган нерсе казак тилинин төл әріптерінің төл дыбыстарының дұрыс белгіленуі негізге алынып отыр.
Сентябрь айында коомчулуктун кароосуна коюлган долбоорда диаграфтарды колдонуу сунуш кылынган. Октябрда бекитилген алфавитте болсо апострофтор киргизилген. Бул казак коомчулугунун сынына кабылган эле. Былтыр жайында Назарбаев өкмөткө казак алфавитин, латын графикасын өткөрүүнүн графигин түзүүнү тапшырган. Ага ылайык лингвисттер жыл аягына чейин жаңы алфавитин долбоорун сунушташы керек болчу. Тилчилер болсо мындай өтө олуттуу ишке аз убакыт берилгенине, ал тапшырманы аткаруу кимдерге жүктөлгөнүнө нааразы болушкан. Былтыр октябрь айында президент Назарбаев бекиткен алфавит боюнча коңшу өлкөдө китептер чыгарылып, Атургай айрым мамлекеттик ишканалар менен уюмдар аталышын ага ылайыкташтырып жазып, илип талышкан. Эми ага кеткен чыгымдарды ким төлөйт деген суроо социалдык сайттарда талкууга айланды. Коңшу өлкө 2015 жылга чейин латын арбине толук өтүүнү ырааттуу ишке ашырат. Ага чейин гези журналдар, көчөлөрүн аталыштары, баардык көрүнөк жарнактар латын тамгасында жазылышы керек. Айрым эксперттер Казакстан латын графикасына өтүү менен Орусиянын таасирин азайтууну көздөрүн белгилешет. Астана болсо мындай стратегиялык чечимин Казакстанды дүйнөлүк коомчулукка интеграциялоо аракети деп түшүндүрүп келет.
Кыргызстанда да латын арибине өтүү маселеси эгемендик алгандан бери эле маал-маал менен көтөрүлүп турат. Өлкө бийлиги болсо мындай демилгеге каршы жана бул эң ириде кыргыз-орус алака катышына терс таасирин тийгизет деген позицияны билдирген. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү улантабыз. Эми социалдык тема: Түркмөнстанда коррупцияга каршы кызмат Гүнө Үргенч шаары жана Бахырден районундагы ун комбинаттарын текшере баштады. Жергиликтүү булактардын ырастоосунда ал ишканаларга бөлүнгөн буудайдын көлөмү, тегирмендерден чыккан ун кайсы жерлерге жөнөтүлгөнү, мамлекеттик кампалардагы буудайдын өндүрүлгөн ундун көлөмүнө дал келип келбегени текшерилүүдө. Антикоррупциялык мекеме менен кошо бул ишке башкы прокуратура кызматкерлери да тартылган. Бир нече убакыттан бери Түркмөнстанда жергиликтүү ун тартыш болуп жатканы кабарланып келатат. Кээ бир маалыматтар боюнча Дашогуз жана Мары облустарында бир нече менчик дүкөн, турак жайларда ондогон кап ун конфискацияланды. Бийлик ал ун мыйзамсыз жол менен сатып алынган деп иликтөө баштады. Азаттык радиосунун Түркмөн редакциясынын кабарчысы облус бийлик өкүлдөрүнөн же башкы прокуратурадан комментарий ала алган жок. Түркмөнстанда расмий адамдар адатта чет өлкөлүк же көз карандысыз маалымат каражаттарына интервью беришпейт. Эки жумадай мурун түндүк аймактардын жашоочулары ашыкпаш ун конфискацияланат деген эскертүү түшкөнүн айтып келишкен. Ундун тартыштыгы албетте нан жана башка товарлардын баасынын өсүшүнө алып келди. Мисалы, бир лепешка же бир бөлкө нандын баасы кыштын башынан бери 70%ге чейин көтөрүлдү. Кырдаалды Түркмөн редакциясынын жетекчиси Фарух Юсупов мындайча комментарийлейт.
Власти Рухи-Баленского района Дашогуз области Туркменистана предупредили
Дашогуз облусунун Рухи-Бален районунун бийлиги жергиликтүү элге унду запастап дүгүнөн сатып алып турушса, үйлөрүн кыдырып текшеришерин, бир кишиге бир каптан ашык ун табылса, алынарын эскертиптир. Башкача айтканда, 21-чи кылымдагы кулакка тартуу бул экономикалык кризис тереңдеп баратканын көргөзөт. Албетте, мындай абал карапайым элге түйшүк алып келүүдө. Бийлик кандайдыр бир логикалык кадамга баруунун ордуна ушундай четтен чыккан эскертүүлөрдү жасашууда.
Это учитывая то, что на дворе 21 век.
Былтыр өлкөдө буудай оорунун планы аткарылбай калгандан кийин өкмөт азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзгөн. Ошол эле маалда ал комиссиянын эмне менен алектенери же ун таңсыктыгы жөнүндө расмий маалымдалбайт. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Аны бул ирет Айнура Жекши кызы алып барды. Саламатта калыңыздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү таңкы берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгү, азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын суроолорун, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдөн адам укуктары тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнүн уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23 0550 5069 55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Азаттык Аламүйдүн районуна караштуу Койташ айылынан Мекин Жусупова кайрылган. Ал союз мезгилден бери жашап жаткан үйүн жана жер тилкесин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жакын адамдар талашып жатканын айтат. Мекин Жусупова анын укуктары орой бузулуп жатканын, кайрылбаган жери калбаганын кошумчалады.
81 жылы водный хозяйствого суу чарбасына жолдошун жумушка кирген. Анан бизге ушу Койташтан ушул үйдү берген да, 6 комнат үй эле. 2006 жылга чейин жашап келин болсо, ар жакта кошунам ремонт кылат деп бизди 3 комнатка сүрүп койгон. Бирок азыр данный время аякта жашабайт, мен эле жашайм да. Алар койку салып келин алып алды. Анан билем инвалид эле. Жумуштан иштеп жүрүп, суудан инвалид болуп калган. Былтыр каза болду. Үйдүн жанында сай бар болчу да, арыктын жээгинде жашайбыз, суунун жээгинде. Ошого таштын баарын балдар менен терип, топурак төгүп, кырк төгүп, малдын кырктарынын баарын чачып атып, алып өткөрүп таштаган. Бакшат тиккен, терек тиккен. Азыр эми ушул менин ээлеген жеримди Ракешет Мирлан деген данный время сатып атты. Мен 13 жылдан бери ошо менен соттошуп келем. Ушуга чейин бул 9 мартта дагы сот болот. Улам эле жылдыра берет да, жылдырган сайын штраф төлөйт дейт келбегенге. Эч ким штрафта төлөтпөйт. Ошо мен эле барам да адвокатым менен. Менин үйүм да жок, жерим да жок болуп калды да азырчы. Бармаган жерим калган жок. Улоска да бардым, департаментке да бардым, депутаттарга бардым, бир топко арыздарым кошо көтөрүп жүрүм. Буга чейин бир жерге налогун төлөчүмүн, мага жардам бергиле. Азыр мен үчүн закон деле жокпу, мен Кыргызстандын жаранымынбы билбейм мен. Азыр ушунчалык акыбалдамын. Кээде ойлойм, бир бөтөлкө бензин алып барып тиги ак үйдүн астына барып өрттөнсөмбү деп, акыркы силерден жардам күтөрүм ушул да. Мен Жусупова Мекин, Койташ айылында, Аламүйдүн районунда жашайм.
Бул боюнча биз Мекин Жусупова атын атап жаткан мурдагы айыл аймак башчысы, Койташ айылынын тургуну Мирлан Ракиш менен байланышып көрдүк. Ал Жусупованын үйүн эч ким талашкан эмес деген, бирок ал бөтөн адамга тиешелүү жерди менчиктеп алганын билдирди.
Жок, үйүн эч ким талашкан жок, такого нету. Үйүндө жашап атат. Другой вопрос, ал өзү айыл өкмөтүнүн жерин талашып атат. Айылда маңдайында жер бар, где-то 0,5 гектара. Ошол жерге бир сарай салып койгон, тооктан салып алып, ошол жер меники, эч кимге бербей келгендердин баарын урушуп талашып атат. На самом деле, а так өзүнүн сурап, өзүнүн үйү 20 участок менен тартып алып аткан кишиси ким экен, ошону сурасаңыз айта албайт. Потому что андай киши жок. Самовольно 20 жерди тосуп алышкан дагы. Анан эми ар жагында маңдайында 50 жерди талашып атат.
Биз Койташ айылы карамагына келип турган Ташмойнок айыл аймагынын башчысы Бекбуу Асанкуловдун да пикирин угуп көрдүк. Ал бул талаш маселе боюнча соттук териштирүү жүрүп жатканын белгилеп, өз мезгилинде эки адамга бир эле жер тилкесине эки токтом чыгып калганын кошумчалады.
Соттошуп атат, уже көп жыл болду булардыкы. Анан Мекинге дагы какта эмес чыккан. Токтом о предоставлении земельного участка. Частный собственность деп чыккан. Без номера да, жана проектируемый болгондо генплан жасалганда биринчи участок, экинчи участок деп, мисалы 100-чү участокко чейин номерация менен порядковый номер менен кетти да. Анан буга токтомуна номер номерациясы көргөзүлбөй калган да. Но бирок предоставление болгон. Соттошуп аткандыкы болсо аныкы, бирок ошол жерде экен да. Ошол ага да токтом чыккан экен деди. 2009-бу, 2010-бу ушундай.
Сокулук айылынан Асылкүл Эдилова азаттыкка пикир калтырган. Ал жеке иликтөө жүргүзүп, айыл аймакка бөлүнгөн бюджеттик каражаттын жана салыктардан, жыйымдардан түшкөн акчалар кай жака жумшалганы боюнча отчеттук маалыматтарды айыл аймактан да, райондук администрациясынан да ала албай жатканын айтат. Жергиликтүү активист Эдилова, эгер мамлекеттик ишканаларда ачык айкондолук болбосо, анда бул түкшүмөл пикирлерди жаратарын билдирди.
2 жылдан бери Сокулук айыл аймагындагы Сокулук айыл өкмөтү менен Сокулук айылдык кеңештин бюджет каражаттарды коротуу жөнүндө маалыматтар чогулттук. Ошондо эмени бюджеттик каражаттардын коротушу боюнча ЖКХ деген разделы бар. Ошол ЖКХ эле бюджеттен 3 жылдын ичинде 60 522 800 королуптур. Сокулук айыл өкмөтүнүн сотрудниктерин берген маалымат боюнча. Бирок ал кайсы көчөлөргө жумуш кылынган, эмне кылынган, даже статьяларга, кайсы статьяларга корголгон жөнүндө маалымат бербей ушул күнгө чейин аябай чоң тээги болуп келет. Андан тышкары бир эле жылдын ичинде элден чогулган мусор жана суу үчүн чогулган 6,684,000 акчасы жокко кеткен. 7 миллиондон ашык эметтир, бирок ушунун ичинен 6 миллион. Бу дагы
ошол муниципальный предприятие таза сокулук деген бар экен, ошолордун берген маалыматы боюнча. Вообще анализди баштаганыбызга 3 жыл болду. 2 жылдан бери айылдык кеңештин мурунку депутаттарына да алып чыктык, азыркы депутаттарына да алып чыктык. Айылдык кеңештин депутаттарын айтып атпаймын, жалаң жеке кызыкчылыктары. Эми муну азыр алып чыгып атканыбыздын бирден бир эме максаты, эмки депутаттар мына бир апрель айларында кайра шайланат. Ошого чейин бир түзүгүрөк адамдар келсе деп ойлойбуз да. Идилова Асылкүл Камчыбековна.
Бул пикир боюнча биз Сокулук району башчысы аким Болот Саткеевке кайрылганыбызда бардык чыгаша кирешелер тууралуу маалыматтар акимчиликте да, айыл аймактарда да ачык жана жеткиликтүү деп жооп берди.
Жакында эле бизде 2017-жылдын отчетун уктук, эл менен чогуу кошумча. Айылда активисттер болду, жана андай правозащитниктер, помощниктер бардыгы болуп отчет берилди айылдачы. Бюджеттин кайка сарптаганын баарын отчет берилди да. Жашыруун эчтеке жок, айтып атпаймынбы, элге ошол эле депутаттар баардыгына отчет берилди. Канча акча кайка кеткенчи айыл өкмөт башчысы. А мындан ашык кандай отчет берилди?
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнү уктуруусуна Сокулук районунун Учкун 2 жаңы конушунун тургуну Кызылгүл Алымкулова кайрылган. Ал 2003-жылы алган тамарка үчүн жер участогун 2015-жылы мамлекет камакка алып, 3 жылдан бери соттук териштирүү бүтпөй жатканын айтат. Угарманыбыз учурда 87 жер тилкесинин ээси, арасат шартта жашап жаткан үчүн Манас аэропортуна кеткен жолду тосуп чыгууну пландаштырып жатканын да кошумчалады.
2003-жылы алынган жерлерди, ушу жер тиркелери бул жакта 700 участок негизи, анан 700 участоктун 85 участогун арестке коюп, сот аркылуу тартып алып атышат. Бул жактан деги шылтоолору ушул жер тиркелерине чыккан чечимдин оригиналы жок деген шылтоо болуп атат да. Эгер жердин жана чечими жок болсо, 700 участокко бардыгына бирдей чыккан да ал чечимчи, жер берилсин дегенчи. Анан анын оригиналы жок болсо, ошо 700 участоктан неге 85 участогун сот аркылуу тартып алып атат? Бул дагы бир чиновниктердин бир кызыкчылыгы деген имиштер бар. Анан бул жактан ошо бардык эле 85 участоктордун бардыгына бирдей чечим чыгарып жатат сотторчу. 2015'ten баштап ушундай көйгөй башталды да. Ошо 2003 берилсе жерлер 12 жыл жатышып, анан кийин эмнеге 2015'ten баштап арестке коюп бизди ушундай кыйнап жатат да? Биз уже үйлөрдү салып алганбыз, канча деген каражаттарды коротуп уже үйлөрдү салып бул жакта жашап атабыз. Балдарыбыз, бала чакаларыбыз ушул жерден төрөлүп уже чоңоюп Манас айылында окушат балдарыбызчы. Анан кийин биз уже 3 жылдан бери кайрылбаган жерибиз калган жок. Президентке жазып жөнөткөн каттарыбыз кирбеди, жетпей атат ал жактарга дагычы. Колубузда турган законный берилген кызыл китептерибизди жокко чыгарып жатат эмеден сот аркылуу. Биз кыйналып атабыз. Мен кенедей кичинекей жаш баламды көтөрүп алып сотко сүйрөлүп 3 жылдан бери ушу соттон сотко жүрүп башым чыкпай жүрөт да. Ушу сотко барам, ушу үйүмдү ишим калып, ашым калып темселеп ушинтип жүргөндөн ушундай чарчадык, кошуналар да чарчады. Аз күндө уже жолду, аэропорттун жолуна жатабыз деп уже неме болуп атышат, баардыгыбыз көтөрүбүз чыгып атат да бул жактанчы. Алымкулова Кызылгүл Адамали ушул Учкун 2 жаңы конушунда жашайм өзүм.
Бул кайрылуу боюнча биз Сокулук районунун башчысы Болот Саткеевке кайрылганыбызда Учкун 2 жаңы конушунда 2003-жылы айрым жер тилкелери мыйзамсыз берилип кеткендиктен учурда тергөө иштери аягына чыга электигин маалым кылды.
85 участка берилгенде ушу туура эмес берилип кеткен жерлер бар экен да, ушу Учкун 2дечи, баардыгы эмес, бир какой-то частьчы. Анан ошого иш козголуп ушу госрегистрдин 2 адамына, айыл өкмөттүн 1 адамына иш козголуп, ошонун негизинде сот иштери жүрүп атат да. Анан сизге маалым болгондой, сот жүрүп атканда комментарий бере албайбыз.
Бишкек шаарынын тургуну Кубаныч Дүйшеев эл үнү үчүн өзү жазган коррупция темасындагы ыр саптарын окуп берди.
Кылмышкерди актаган кыйын экен кайран сот, уурларды жактаган укмуш экен кайран сот. Камалбайт экен каракчы, акталат экен алдамчы, соттолбойт экен эч качан ишендирген элди жалганчы. Сотторго болсо баары бир тыйыным берген кутулат, тоогурдаган бир байкуш 9 жылга тутулат. Уурлар жейт тойгончо, өлгөнчө анан карганат, сот докторун алып тыйынын, аларын актай акталат. Кээбир атка минерлер кимге болот кемеңгер? Акталып жатат карачы, элдин мүлкүн жегендер. Кимдерди булар соттошот? Сотторун соттойт байкушту. Олигархын соттолбойт, соттой албайт алкушту. Кете берсин соттолуп, пайда жок сотко жакырдан. Кантип соттойт байларды, жем жедирип жатса акырдан. Ушундайды көргөн жаштарда коррупциялардан таалим алышат. Акталам деп ар качан эл мүлкүн жеп тоногонго барышат. Бишкек шаары Кубаныш Түйшев.
Ушун менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23 0550 50 69 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Жогорку кеңештин депутатынын Казакстанда кармалышы коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Депутат жана аны менен кошо кармалган эки кыргызстандык жаран коңшу өлкөдө ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна тиешеси болгон деп айыпталууда. Бул окуянын төркүнү эмнеде жана ал эки өлкө ортосундагы мамилеге кандай таасир этиши ыктымал? Депутаттын мындай шек менен кармалып, камалышы жогорку бийлик бутагы болгон парламенттин кадыр баркын түшүрбөйбү? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Студиянын бүгүнкү конуктору Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыханым Адымаров жана өкмөт башчынын кеңешчиси Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Казакстанда чек ара аймактарында аткезчилик менен ишмердик кылган уюшкан кылмыштуу топторго каршы жүргүзүлгөн деген операциянын жүрүшүндө колго түшкөндөр бажы, укук коргоо органдарынын кызмат адамдары, ортомчулар, криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү экендиги айтылган. Анын ичинде кыргызстандыктар бар болгону кабарланган. Ал ошол операциянын жүрүшү туурасында казак тараптын кыскача видео материалын көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Ишемби күнү Казакстандын башкы прокуратурасы Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында жана Алматы шаарында 15-16 февраль күндөрү жүргүзүлгөн ири масштабтагы атайын операцияда 35 адам кармалганын маалымдаган. Чек ара аймактарында аткезчилик кылган уюшкан кылмыштуу топторго каршы жүргүзүлгөн операцияда колго түшкөндөр бажы, укук коргоо органдарынын кызмат адамдары, ортомчулар, криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү экени белгиленген.
В целях усиления противодействия организованным
Кытайдан келген товарлар аткезчилик жолу менен бажы тармагындагы кара схемалар аркылуу жасалма документтерди колдонуп, түздөн-түз Казакстанга жана Кыргызстан аркылуу киргизилчү. Бажы жана чек ара кызматтарынын жетекчилери шектүүлөргө документтерди оңой жол менен каттоого жана жүктү коштоп жүрүүгө да жардам берип келген.
В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы.
Кармалгандардын арасында кыргызстандыктар бар экени жана анын бири Жогорку кеңештин депутаты экени кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун Казакстанда кармалышы боюнча ал мүчө болгон Кыргызстан фракциясы билдирүү таратып, депутаттын коңшу өлкөдө кармалышы фракция үчүн күтүүсүз болгону белгиленген. Шаршембиде Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Казакстан мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллинге кат жөнөтүп, депутат Асылбек уулу Дамирбектин ишин эл аралык эрежелердин алкагында иликтөөнү жана кыргыз парламентарийлери менен жолугуштурууга көмөк көрсөтүүнү өтүндү.
Адыхан мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам. Казакстанда кармалган кыргызстандык депутат Дамирбек Асылбек уулу, андан тышкары дагы эки кыргызстандык Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров 19 февралда 2 айга камакка алынды. Кыргызстандын жогорку бийлик бутагы саналган парламент депутатынын ушундай жагдайда кармалып, камалышы сизге кандай таасир калтырды? Деги эле кандай кабылдадыңыз?
Бүгүнкү күндө таң кала турган эч нерсе жок. Жогорку кеңештин депутаттары болобу, башка мамлекеттик кызматкерлери болобу, эч таң кала турган нерсе жок. Себеп ушундай бир баш аламан, эч кандай жоопкерчилик жок, саясий же болбосо адамгерчилик жоопкерчилиги жок. Бийлик структурасында дагы, коомчулукта дагы мына ушундай тилекке каршы ушундай жагдай түзүлүп калбадыбы? Ошондуктан анын өрө-төрөсү жок. Кыргызстан үчүн эч кандай өрө-төрөсү жок. Себеп азыр Жогорку кеңештин ичинде эмне деген окуялар гана болбой атат. мушташта болуп атат, бирин бири коркутуулар, бирин бири үркүтүүлөр болуп атат. Телефон аркылуу дагы бир айым, экинчи бир айымды сиздин коллегаңыз аябай катуу коркутуу үркүтүүлөр менен айткан. Ал боюнча дагы эч кандай жыйынтык чыккан жок. Мына ушул койдер кожо жок болгон мезгилде ушундай учурлар боло берет. Анан жогорку кеңеш ушундай кайрылды, анан бир кишинин тагдыры жөнүндө кат жолдоп атат да. Бүтүндөй кыргыз жарандарынын тагдыры жөнүндө кат жолдош керек.
Бирок парламент анын ичинде фракциядагы бул окуя алар үчүн абдан күтүүсүз болду деп айтып атышат да.
Күтүүсүз болду деп айта беришет. Себеп карабайсызбы, жанакы WhatsApp'тарда, интернетте чыгып кетпеди. Ошол эле Кыргызстан фракциясынын депутаттары кошуна мамлекетте шектүү делген кишинин үйүндө конокто болуп алып, эмне деген кебети менен чыгып атат? Кандай абалдарда чыгып атат? Өздөрүн билеби, өздөрүн сезеби кайсы жерде туруп атканын? Ушул боюнча чыгар замат жогорку кеңеште чечкиндүү түрдө бир маселе коюш керек эле. Маселени караш керек эле. Тилекке каршы тескерисинче ошону менен мактанып, сыймыктанып, көкөлөтүп жүрүп аткандан кийин бул жогорку кеңештин өзү кооптуу бир органга айланды деп айтып келем.
Токол мырза, өткөн жыл соңунда эки өлкөнүн ортосундагы чек ара кризиси чыгып, анан Казакстан Кыргызстанды чек аралар аркылуу ушул аткесилик жол менен товар алып кирип жатат деп айыптап, мындан казак экономикасы жабыркап жатат деп билдирген болчу. Кыргыз өкмөтү муну четке каккан. Анан казак тарапы депутат баш болгон кыргызстандык жарандарды колго түшүрүү менен ошол аткесчиликтин бетин ачкысы келип жаткан жокпу? Бул ошол чек ара кризисинде башталган саясаттын бир уландысы эмеспи?
Эми уландысы деп деле айтса болот, уландысы тиешеси деле жок деп айтса болот. Себеби мындай да. Ошол кезекте Казакстан өкмөтүнүн тарабынан ошол эле Казакстан өкүлдөрү расмий түрдө бирген биз ушул транспорт багытында ушундай бир 49 миллион долларга ущерб болду Казакстан экономикасы. Мындан тышкары Кыргызстан жана башка мамлекеттерден контрабанда жагынан келип атканда да бир нече миллион жоготуп атабыз деп алар айтты. Анан ошондо эле эгер эстесеңер, ошондо Казакстан өкмөтү айткан мындан ары кыргыз тарапта чек араларды көзөмөлгө алгыла, биз да көзөмөл алалык. Силер да рейд ушундай бир иликтөө, тергөө иликтөө бир иштерди уюштуруп өткөргүлө, биз да өткөрөбүз деп. Муну биз баягы маалымат боюнча билип атканбыз да. Казакстан ушул контрабандага каршы аябай баягы мындай бага элеген түрүп туруп ушуга киришти депчи. Анан албетте ушунун жыйынтыгында баягы биздин депутаттын барып ушул кылтакка түшүп калып атканы, экинчиси ушул биздин депутат барып туруп ушундай жанагы одоно терс көнүшкө жана контрабандага аралашып кеткени албетте бул жеке депутат, жеке парламент эмес, жалпы мамлекетке дагы мындай терс таасир көрсөтүп ушундай тескери бир факты болуп атат да.
Бирок парламент азыр таң калып жатпайбы? Мен азыр дагы бир жолу кайталап кетейин, күтүүсүз окуя депчи. Бирок Казакстандагыдай мындай ири операциялар алдын ала даярдалып, бир чоң бир даярдык менен өткөрүлөт да, э? Алдын ала ошол катышкан адамдар туурасында маалыматтары болот дегендей, өз ара бир кызматташуунун алкагында ушул нерселер билиниш керек беле?
Жок, алар өзүнүн территориясында операцияны жүргүзүп атканда дайыма эле эме баягы маалымат бербейт, таратпайт. Бирок ал аягына чейин ошол контрабанда каяктан келип атат? Ирандабы, Кореядабы, Кытайдан келип атабы, Кыргызстан аркылуу өтүп атабы, ошонун өзөгүнө чейин жетелик десе албетте маалымат менен алмашып жана МВД болобу, улуттук коопсуздук кызматы менен болобу бирге мындай жумуштар мууда да көп болуп келген, азыр деле болмок. Бирок мен ойлойм, булар баягы атайын өзүнүн территориясында антикоррупционный служба менен улуттук коопсуздук кызматы, МВД кызматы биргелешип өткөргөн операциялардын бири деп ойлойм.
Адахан мырза, бул окуядан кийин парламенттин төрагасы дароо ошол бул ишке кийлигишпей турганын башта айтып чыкты маалымат кызматы аркылуу. Андан кийин бүгүн депутаттар маселе бул комитеттерде, фракцияда каралды. Биз муну ачык баягы жыйын калып чыкпасак дагы маселе каралып жатат. Кайра ошол маалымат кызматтын айткандарын төгүнгө чыгаргыла деп кайрылбадыбы? Андан кийин эле кайра спикердин ошол Казак мажилисинин төрагасына кайрылганы белгилүү болду. Анан парламенттин реакциясы жөнүндө сурагым келип атат да, бир кетенчиктеп анан бир кайра кадам жасагандай болуп жаткан абалына кандай баа берсе болот?
Чабалдык деп баа берсе болот. Же болбосо иштин көзүн көрө албагандык, биле албагандык деп баа берсе болот. Анан ошол башында мындай бир өздөрүн жоготуп коюшат да. титиреп калышат да, эмне деп жооп берсек болот экен, кандай болот экен, эл аралык мамиледе кандай болот дагы, өзүбүздүн ички регламентте кандай, конституцияда кандай деп баягы караңгыда жол издеп калган болуп мындай бир адашып кеткендей болуп дендиреп туруп калышат да. Анан мына Токон Болотбековичке окшогон мындай бир салабаттуу, тажрыйбалуу кеңешчилери келип, момундай кыла коюш керек, андай кыла коюш керек десе анан шашылыштырды, анан ошону жасай коюшат да, логика жок да.
Азыр суранып атат да, эл аралык эрежелердин алкагында иликтөө жүргүзгүлө, депутаттар менен жолуктурууга
депчи. Эми аны суранса суранбаса деле ошондой жүргүзөт алар. Суранса суранбаса деле. Анан кыргыз суранып калыптыр деп эле алар башкача кылып жүргүзүп койбойт. Бизде эл аралык келишимдер бар, өлкө аралык келишимдер бар, эки мамлекеттин ортосундагы келишимдер бар. Токон Болотбекович билет, Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы түбөлүк достук келишими бар. Мына ошонун алкагында кылмыштуулукка каршы биргелешип иш чараларды көрүү жөнүндөгү иштердин баардыгы ал жерде көрсөтүлгөн. Ошондуктан жогорку кеңеш кайрылабы кайрылбайбы ошол келишимдердин негизинде жүргүзүлөт.
Токон мырза, ошол чек ара кризисинен кийин ошол жөнгө салынган эки өлкөнүн ортосундагы мамиле ушул акыркы окуядан кийин кайра бир башкача болуп өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Ошол эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге бул окуя түздөн түз кандай таасир этиши мүмкүн?
Мен ойлойм, эми бул факты албетте баягы терс көрүнүш болгонуна карабастан, бирок бул жана жеке факт болгондон кийин, бирок негизинен баягы кыргыз казак мамиле экөөбүз эки мамлекет тең жана Евразиястын мүчөсү. Мен ойлойм, ошол бириккен экономикалык мейкиндикте биргиштеп анан көп таасир деле болбойт. Бирок экинчи нерсе, менин оюмча эми жанагы биринчи суроодо айтып кеттиңер, ушул жерде баягы кышкы дагы жаңы жылдын астындагы баягы чек ара кризисинин уландысыбы дегендей, эми аны азыр айтууга эрте. Себеби биз материалдарды да билбейбиз, фактыларды да билбейбиз. Азыркы бизде эмне эле бар? Бир жана кармалган факт бар, экинчи соттун чечими бар, эки айга камакка алынган жөнүндө.
Азыр депутаттар жолугалы деп атпайбы, жолукканга мүмкүнчүлүк бергиле деп. Ошол нерсенин өзү канчалык жардам бере алат да, бир мындай кырдаалды ачыктоо үчүн?
Эми ал депутаттар жолукканда эле бул деле көп мындай жардам бербейт. Жолугат, абалын сурап коет, ал мен баягы тазамын деп айтышы мүмкүн, же күнөөлүүмүн деп айтса жакшы болот эле, күнөөсү болсо. Бирок бул жерде баягы иштин материалдарды билбей туруп азыр да тигиндей мындай деп айтканга туура эмеско деп айтам да. Бирок мен ойлойм, ушул бир факттын баягы алар деле казак деле биз деле түшүнүп атабыз, баягы бир кумалак бир карын майды чиритип болгон ошондой факт болуп атат да. Мына ошонун артынан парламентке да, мамлекетке да, кыргыз элине да доо кетип атат да.
Эл аралык эрежелерге ылайык ошол депутаттардын мисалы азыркы келигишип жаткандыгы, кайрылып жаткандыгы бул туура эле кадамбы?
Эми жанагы жолугабыз деп жолукканга уруксат бергиле деген, бунда баягы мыйзам бузулук жок, туура эле бул
кеп. Туура сиз маселе коюп атасыз, маселе коюп атасыз. Биз көнүп калбадыкпы жанагы ар жагынан бери жагынан өтүп ушу эч качан бир суроого жооп таба албай кыйнала беребиз да. Эгерде Кыргыз Республикасынын кыргыз жарандарынын Россия Федерациясында, Казакстанда же башка мамлекеттерде канчалаган мындай бир зардап какшап кыйналып жүйөсүз жүйөлүү түрмөлөрдө камактарда жаткан кыргыз жарандары кайрылып атканда жогорку кеңеш ушундай ыкчамдык менен аракет жасаса, бүгүн кыргыз коомчулугу туура кабыл алмак. Анан биздин арабыздан бирөөнү алып кетти деп эле анан кийин чуулдап чуу салган, бул бир тарабынан жакшы эмес.
Жогорку кеңештин депутатынын чет өлкөдө аткезчилик өңдөйүп менен камалышы, жалпы эле ошол парламент депутаттар тууралуу азыр талаш талкууну козгоп жаткан кези, анан парламенттин мурдагы спикери Абдыган Эркебаев буга байланыштуу өзүнүн пикирин билдирген эле, азыр угалып анан талкуу уланталы.
Албетте бул окуя депутаттын өзү үй бүлөсүч эмес, өзү өкүл болгон жалпы жогорку кеңеш үчүн түү келип, биздин кыргыз мамлекети үчүн өтө жагымсыз окуя. Биздин бетибизге ишип алган көө жоопкерчиликти сезбегендик, бул өзүнүн авирин алдында, анан парламенттин алдында. А парламент бул биздин элдин күзгүсү болуш керек түпкүлүгүндө. Жаңы эле мамиле кылат деле, өткөндө бизди Казакстан айыптаган, мына эл журт жакшы билет, ошо Кытайдан аткезип кыласыңар деп айтып атканда, мына ошого далил болуп берди дагы. Жаңы эле бул Сооронбай Шарыпович оңдоп аткан маселени тетисин айлантып дал болуп отурат да. Бул мамлекеттик ишмер. Жогорку кеңештин депутаты бул жалпы элдин өкүлү деп эсептелип, конституция боюнча. Мамлекеттин өкүлү бул. Мына ушул жарында аябай зейини кеткен окуутукун аябай өкүнөм. Даяр өкүнгөнүм. Элибиз эртерээк айырмалай билсе, ушу жакшы менен жаманды анан билими бар, бир маданияты бар, өзгөчө чет өлкөгө чыкканда биздин элибизди, мамлекетибизди жакшы жагынан көрсөтүп даңазалай турган адамдарды шайласа жакшы болот эле.
Адахан мырза, бүгүнкү талкууга мен жогорку кеңештен дагы депутаттарды чакыргам. Тилекке каршы дээрлик мен кайрылган депутаттардын баардыгы ар кандай себептерди айтып баш тартышты бүгүнкү биздин талкууга катыша албайм деп. Анан алар ошол бир депутаттын жагдайы Эркебаев айтмакчы парламенттин элдин аброюна көлөкө түшүрөрүн эстен чыгарып жатышкан жокпу же деги эле түшүнөбү ушул нерсенин өзүн?
Тилекке каршы ошол сиз туура айтасыз, түшүнбөйт. Тилекке каршы түшүнбөйт. Ошону түшүнө турган инсандар башкача мамиле кылат. Биринчиден. Экинчиден, Абдыган Эркебаевич абдан туура айтып атат. Бүтүндөй жогорку кеңештин беделине катуу согуу да бул. Жакшы эмес.
Бирок сиз баягы бир эле депутат үчүн чуулдай берсин да кереги жок дегендей кылып атпайсызбы?
Жок, бир депутат үчүн жанагы бизди жолуктуруп койгула, биз сурап коелу. Эмнени сурайсың барып? Эгерде мен айтып атам, жүздөгөн кыргыз жарандары айыпсыз соттолуп, айыпсыз жазаланып, ушул Россия, Казакстан, башка мамлекеттерде жүрөт. Алар оңдоп кайрылганда чурк деп койбостон жаткан жогорку кеңеш бизден бирөө кармалып калды деп эле көтөрүлүп кеткендиги жакшы эмес деп атам мен. Бүтүндөй жарандарга бирдей караса деп атам да.
Сиз өзүңүз депутат болгонсуз да, мисалы парламентте кандай өңүттө талкуу болуш керек эле да андачы?
Биринчи кезекте караш керек да, бул расмий сапар менен кеттиби же өз билемчилик менен кеттиби? Эгер өзү билемчилик менен кеткен болсо, бул регламент боюнча туура эмес көрүнүш. Себеп жогорку кеңештин депутаты деген уруксат сурамайынча сыртка чыга албайт. Себеп ал улуттук чоң мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлү. Расмий киши болгондон кийин сырт жака чыкканда тыш мамлекеттерде сөзсүз протоколдук негиздерде гана жүрүш керек. Башка маселе эгер эс алууда жүргөн болсо бала чакасы менен футболкасын кийип алып эс алып жүрсө башка маселе. Бул азыр жумуш учуру. Эмне максатта кетти? Кандай максатта кетти? Анын жазган арызы барбы ушул жака баратам деген? Же болсо жогорку кеңештин тапшырмасы барбы ушул жака барып кел деген? Мындан кийин гана сөз болуш керек да.
Токол мырза, депутаттын кармалышынан кийин коомчулукта ошол парламентте кимдер отурат? Алардын деңгээли кандай? Кандай жолдор менен келген деген суроолор азыр көтөрүлө баштады да. Мисалы, Кыргызстан фракциясы билдирүү таратып, кармалган депутаттын спорт кол салым кошкондон башка деле көп маалымат айтылышкан жок да. Ал тургай баягы окуя күтүүсүз болду, анан керек болсо бул окуяда депутаттын күнөөсү жок деген бизде маалымат бар деген менен, бирок аны коргой ала турган бир күчтүү аргумент айтылышкан жок да.
Эми мен алардын эмне аргументи бар экен дагы менде кабар жок экен, бирок алар ушул позицияны өзгөртсө, баягы биз депутатбыз деп бул жерде баягы баары тең эми биздин өзүбүздүкү дегендей кылып атат да. Мен ойлойм мындан азыр баягы жалпы бүгүн жана депутат же өзүнүн бир кайдыгер башын ойлобой бүгүн жалпы парламент, жалпы мамлекеттин аброюн ойлош керек да. Ошондуктан мен ойлойм ошончолук депутаттар күйүп бышып атса, наоборот ошол тергөөгө жардам берип жанагы фактылар, бул киши азыр Адахан Кимсамбаевич жакшы айтып кетти, ал жанагы дипломаттык иммунитети бар деп да кээ бирлер түшүнбөгөндөр айтып ийбедиби? Бул жерде дипломаттык иммунитет болуш үчүн жана Адахан Кимсамбаевич айткандай ал жанагы төраганын каты болот, аякка ары жөнөтүлгөн, аны МИД аркылуу жиберет. Анан МИД жибергенде анан бул ошол жерден ошол паспорт менен барып атайын миссия менен баргандан кийин ошол миссия аткарган жумушу менен барган иммунитет керек болсо ал жерден баягы по умолчанию или по взаимному уважению деген принциптер бар. Ошол менен иммунитетти деле берип коет болчу, бирок бул жерде жанагындай мындайча айтканда мамлекеттик кызматкерлердин баягы мындай кызматтык баягы дисциплинаны бузганы болот да. Бул бир. Анан экинчиси, андан көрө депутаттар азыр жанагы тигиндей эле мындай эле деп эле болгонун болгондо ачык айтыш керек да. Вот, эгер фактылар болсо, ошону укук коргоо органдарга прокуратура берсе, прокуратура аяка жөнөтүп, наоборот, мына ушундай чиновник болуп тур, кыргыз тарап болсо, прокуратура аркылуу момунда-момунда факторлорду, далилдерди ошолорду берди. Же ошонун негизинде же бул актанып ак болуп чыгат, же баягы күнөөлүү деп болуп чыгат да, мына ушул багытка көңүл буруш керек.
Жогорку кеңеш бийликтин бир бутагы мыйзам чыгаруучу органда, анан ошол бийлик бутагынын өкүлү азыр айтылып атпайбы, мисалы кылмыштуу ишке шектүү катары ошол аталып жатат. Анан мунун өзү азыркы мисалы бийликке кимдер келип жатканын, кимдер башкарып жатат деген нерсенин азыркы бийликтин акыбалынын бир көрсөткүчү болуп калды деп айтып атышат.
Бул парламенттин мындай сапаты. Вот, эгер парламентте ушундай контрабанга кылмыш иштерге аралашкан адамдар болсо, демек парламент ошондой да. Вот, бул кандайдыр. Эми бул биринчи жолу эмес да, депутат камалып атканы, депутат мыйзам бузгандыгы. Демек парламент баягы азыркы талапка жооп бербейт.
Бирок чет жакта кармалган бул сейрек учурда, э?
Сейрек биздин депутат тарабынан, парламенттик чиновник тарабынан биринчи жолу.
Азыр акыркы таратылган маалыматтарга ишенсек, карай турган болсок, ошол кылмышка шектелип жаткан депутатта кош жарандык бар экен да, айрым маалымат каражаттары жазып чыгышты. Анан ушул көрүнүштүн өзү эле ошол биз бийликти кантип түзүп жатабыз, кимдер кантип келип атабыз деген маселенин өзүн кайра курчута баштады да, э?
Сөзсүз түрдө. Депутаттардын жогорку кеңештин курамына каттоо бир шек туулат да. Кимдер ал жерде отурган өзү, негизи кимдер деп. Анан кош жарандуулук деген боюнча азыр жаңылык болбой калды да. Кош жарандуулук көбүндө бар. Бирок ошо тыл тыйып айтпайт да. Экинчи жагынан көрүп атасыз го, жанагы 63 Кытайдын жараны кыргыз паспорту менен Дубайда кармалган. Бир киши жоопкерчилик тарттыбы? Эч ким тарткан жок. Бизде кылмыш боло берет, комиссия түзүлө берет, кылмыш жабыла берет, ал кылмыш улана берет. Ошондуктан айтып атпайбызбы? Шордуу элге миң башчыда, өсөр элге бир башчы деп мен ондогон жылдардан бери айтып келатам, бирок ушуну түшүнбөй койдук. Эми күнөө жалгыз депутатта эмес. Абдыганы Эркебаевич айткандай, күнөө жалпы коом өзүбүзгө алышыбыз керек. Баягы жарыбаган акчалар менен, жарыбаган бир кандайдыр бир чай чамектер менен ким болсо ошол болсун, менин курсагым тойсо болду деп көтөрүп аткан коом дагы уялыш керек. Биз дагы өзүбүздүн ошого салымыбызды коштук эле. Ал бизге дагы уят болуш керек деп. Эгер мусулманчылык жолу менен алып караганда дагы туура эмес кылмышкерлерди же болбосо арам жолдо жүргөн кишилерди ошол жерге жеткирип койгондугу үчүн жоопкерчилигин тартат баары бир. Тескерисинче жакшы азаматтар барып калса, алардын жасаган сооп иштерин дагы бөлүшөт да. Коом ушул мындай жоопкерчиликти сезбей койду да бүгүнкү күндө тилекке каршы.
Кош жарандуулук жөнүндө тактап дагы сурагым келип атат да. Мисалы бул мыйзам бузуу шайлоого келе жатканда, тизмет түзүлүп атканда ошол нерселердин баардыгы текшерилет да. Ал эми азыр парламенттин ичинде отурган депутаттын эгерде бул маалымат кийин тастыктала турган болсо, эгерде тастыкталып чын эле ушундай болуп чыга турган болсо, анда
тизмени текшерген кишини жоопко тартыш керек. Мына ошондо гана токтойт.
Анда Борбордук шайлоо комиссиясынын жагдайы кандай болушу
керек? Сөзсүз түрдө каттаган кишилер да жоопко тартылыш керек.
Борбордук шайлоо комиссия ошол список партиялардын списогун алат да, жана тизмесин 120 кишини. Ошону МВДге жөнөтөт. Анан МВД информационный центр бар да. Ошентип текшерип туруп, отсутствует судимость деп туруп, анан ошол жерге печатин, штампын бар деп, ар биринин фамилиясын ошентип берет да. Эмне үчүн кош жарандык табылбай калды? Эмне үчүн кош жарандык запрос жиберилген жок? Мына азыр ушул маселе жөнүндө ушуга көңүл буруш керек да. Эмне себептен? Вот. Ал эгер Казакстан же Россиянын жараны болсо, албетте информационный центрге эмне үчүн түшкөн жок? Эмне үчүн коңшу мамлекеттерге список жиберилген жок? Булар текшерип бергиле, арасында жараныңар барбы силердики деп. Мындай чын эле азыр бир топ чиновниктерде, бир топ саясатчыларда кош жарандык паспорт көтөргөндөр көп эле, аны эми баарыбыз эле билебиз.
Анда бул жерде ошол паспортко байланыштуу баягы ишти аткарган мамлекеттик мекемелер дагы жоопкерчиликти бөлүшүш керек болобу?
Сөзсүз түрдө.
Сиз айтпайсызбы, бул кырдаалда жана эл аралык эрежелери баары бир иштейт, кандай болгон күндө дагы депчи. Бирок теориялык жактан алганда эгерде жана кош жарандуулук эгерде бул маалымат чын болсо, анда Казакстан өзүнүн мыйзамдарынын алкагында эле депутатты жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк түзүп калат да.
Сөзсүз түрдө. Ал эгер жарандуулугу, казак жарандуулугу бар болгонун билип калган болсо, биздин Кыргыз Республикасынын баш прокуратурасы кайрылабы, кайсыл кызматкери кайрылбаган болсо, ал казак жараны катарында өздөрүн билгендей кылып аларда баягы чаралар катуу колдонулат.
Бийлик бир жыйынтык чыгарыш керекпи ушундан олуттуу? Кыска жооп берсеңиз.
Сөзсүз түрдө. Биринчи парламент чыгарыш керек, ИБИК өкмөттө чыгарыш керек.
Сөзсүз. Себеп могул ар бир үй бүлөдө бир маселе болгондон кийин биринчи кезекте ошол үй бүлө бир чечимге келиш керек. Эми бул чечим деле мындай бир катуу бир чечим кабыл алып берет дегенден мен алысмын. Бирок ушундай шектүү инсандар болгон болсо, азыртадан баштап бөтөн жака барбастан өз ичинен тазаланыш керек да.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутатынын Казакстанда кармалышынын жөө жайын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага өкмөт башчынын кеңешчиси, Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Манумаров катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан учурашканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 февраль ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышынын кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишемби күнүңүздөн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.